Velkommen hjertelig tilbake til Retro Crew. En original, the original and best.
Ja, ja, ja.
Est.
Ofte, ofte imitert, aldri et eller annet.
Ja. Est 2011.
Stemmer det. Ja.
Hva står est for egentlig?
Established, tror jeg.
Er det established, ja?
Ja.
Ja, det sa jeg feil til ungene mine i går, for jeg sa estimated. Ja, sånn cirka da. Yes, vi er tilbake igjen, og vi har lyst å bare kickstarte denne første Retro Crew-episoden, som kommer til å komme ut nå, sånn cirka månedlig, til vi har nådd sånn cirka 10 episoder,
yeah.
Tenker jeg. I hvert fall det jeg har en plan på, og yeah. Så tar vi det derfra, vet du. Så, folkens, hva tenker dere liksom? Nå satte jeg nettopp og spilte Splatoon på Switchen min i sofaen, koste meg. Mm-hmm. Tenkte jeg, tenk hvis dette hadde vært en Sega Venus.
Ja. Ja.
Ja.
Tenk det, tenk hvis Sega hadde hatt en sånn håndholdt monstermaskin nå, det hadde vært interessant. Ja. Det er jo, i et parallell virkelighet så er jo Sega, så er Nintendo liksom bare software, og Sega lager hardware.
Ja.
Ja.
Det kunne skjedd.
Det kunne fort ha skjedd. Det er nok det i et eller annet parallelt univers et sted.
Yep.
Så temaet i dag er Sega vs. Nintendo opp gjennom året. Og i studio i dag så har vi
Jostein
og Are.
Der var han.
Og Ketil.
Yes.
Og vi er klar for her til å ta dere gjennom denne fantastiske historien. Og så har vi jo i dag så har vi jo to i studio her som har eid en konsol for hver av en av disse produsentene. Så Are, kan jeg begynne med dine minner?
Ja. Så når jeg var veldig liten, så tok søsteren min og kjøpte en Nintendo Entertainment System. Så jeg vokste opp med Nintendo, og Mario hovedsakelig da. Selv om jeg spilte jo litt andre spill enn Mario også, men det var for det meste Mario-spill vi hadde på originalen Nintendoen. Og jeg husker også at søsteren min var veldig sånn at hun ville ikke kjøpe Super Nintendo før det var på en måte mulig å spille de Mario-spillene på Super Nintendo. Fordi hun måtte selge nesen for å få råd til SNES da. Så vi kjøpte ikke Super Nintendo før Super Mario All-Stars var på Super Nintendo da.
Mm.
Og ja, altså når det gjelder spill som jeg vokste opp med, så er det Mario og Zelda hovedsakelig, og jeg husker også vi hadde et spill på NES etter Little Nemo's Dreamland.
Ja.
Det var ganske gøy, husker jeg. Og ellers så jeg spilte ikke så mye forskjellige spill. Det var liksom ikke så lett å få tak i spill heller på den tiden, så i hvert fall ikke for sånn, ja, under 10 år gamle meg.
Nei.
Men jeg husker jo at jeg spilte jo når alle Mario-spillere på NES flere ganger.
Ja.
Jeg var ganske god i de, så
du kunne jo ikke lagre. Men hva var det du fikk NES-en egentlig? Hva snakker med, sånn cirka?
Jeg var 4 år gammel når jeg fikk NES-en, så det var vel rundt 1990, ja. Tror jeg. Kanskje 89.
Interessant.
Og så tror jeg vi fikk Super Nintendo i 93 eller noe sånt. Kanskje 94, jeg er litt usikker.
Cool.
Da var du jo litt, i hvert fall på nesen der, så var du jo i hvert fall, ja. Det var jo sånn typisk, det kom jo til Norge litt senere uansett enn det som du leser om nå, liksom. I resten av USA og sånn som det, altså. Jeg for min egen del hadde aldri hverken NES eller noen Sega-konsoler, eller Nintendo eller Sega-konsoler når jeg vokste opp. Jeg får høre liksom at du, Ketil, jeg synes du nevner ganske mye at du fikk liksom Atari i stedet for Commodore, så ville du egentlig ha Commodore eller Nintendo. Så du snakker litt mye om det fortsatt i en alder av 43. Så jeg har tidligere sagt sine spor, selv om jeg hadde veldig mye glede av de maskinerne der. Men jeg hadde søskenbarn som fikk Nintendo Entertainment System, og jeg husker jeg var... Jeg ble utrolig fascinert når jeg så Super Mario Bros. 1, som da fulgte med. For da hadde jeg jo kun spilt det der originale Mario Bros. Arkadespillet, som bare, alt er bare på en level, liksom.
Stemmer.
Så da liksom, første gang jeg fikk se det, så var jeg sånn, wow, altså dette var jo dritkult. og så spilte vi mye Dr. Mario også, husker jeg. Han trodde jo det da, at det skulle være et plattformspill. Så det var litt dårlig research der, men vi hadde det ganske gøy allikevel. Sega Mega Drive, det spilte jeg litt hos forskjellige bekjente. Jeg husker en som var på, var på ferie en sommer, og da var det en der som hadde Sega Mega Drive, og vi spilte mye Quackshot, husker jeg.
Det husker jeg jo at jeg spilte hos kompiser. Det var ganske bra det.
Ja, det var kult. Og selvfølgelig Sonic da, var jo selvfølgelig bra.
Ja.
Jostein?
Yes. Nei, jeg fikk jo en Sega Master System til jul, det var vel 1990, tror jeg. Så det var jo liksom, vi lå jo litt etter, så Sega Master System er jo akkurat så nes er han jo eldre enn det, men jeg fikk han da, og så fikk jeg med den, så fikk jeg vel Alex Kidd som var innebygd, for dette var Sega Master System 2-modellen, så den hadde innebygd i spill.
Ja.
Nå hjemme så har jeg 1-modellen, og den er mye finere, mye kulere hardware, men jeg hadde Alex Kidd in Miracle World, og så var det Super Monaco Grand Prix, som er litt funny, for nå har jeg i nyere tid så har jeg blitt interessert i Formel 1 igjen, men så det var jo Sega sitt Formel 1-spill, og så var det et til, og det var Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, som nylig ble remade, fikk en remake.
Ja, stemmer.
Som er et veldig bra spill, så jeg var ganske heldig med det spillet, for det er sånn det er kanskje det beste Master System-spillet er Wonder Boy 3. Så det er sånn, men grunnen til at jeg hadde det var helt tilfeldig. Det var bare noe jeg hadde fått liksom til jul. Men jeg var veldig fan av den Master System. Jo, det var vel et spill til jeg fikk, og det var helt i starten, og det var California Games.
Ja, stemmer.
Fra Epics.
Yeah.
Som Sega Master System, ja.
Jep. Det var en veldig bra versjon av det spillet. Jeg har testet andre versjoner også. Testet Amiga, testet Mega Drive og sånt, men det er et eller annet med, jeg synes Master System-versjonen er veldig god. Så jeg tilbrakte jo hele de første årene på 90-tallet var jeg klistret til den Master Systemen. Og Master System er jo ikke, det er jo ikke en som har tålt tidens tann så veldig godt, men jeg var veldig fan av han da, og den dag i dag så har han bedre grafikk og bedre lyd enn NES har.
Ja. Absolutt.
Men han har ikke spillene som NES har. Så NES, det er en grunn til at NES vant på en måte.
Ja, det er jo det.
Men det som er litt artig med Master System er at han fikk jo leve mye lenger i andre land da, sånn som i Brasil blant annet.
Ja.
Men det gjelder jo Mega Drive også.
Ja.
Så det var 8-bit historikken min da.
Ok, de spiller til Sega Master System som har sånn der, den er kvitt med sånn rutenett. Det er liksom Sega sin originalspill, det liksom, eller som har den designet.
Jeg tror alle Master System-spillerne måtte ha det, faktisk.
Så
uansett hvem som lagde de. Og på Mega Drive så bytta de til svart rutenett.
Ja.
Så... Men ja, Master System er jo infamous når det gjelder stygg coverart da. I hvert fall de tidlige spillene.
Ja, det er vel ingen som er så ille som Megaman-coveret da.
Nei. Jeg vil si at det er pro wrestling på Sega Master System.
Ja, ok.
Det er det.
Ja, stemmer.
det er muligens tidenes dårligste spillcover.
Ja.
For jeg skjønner, hvorfor... Hvorfor mangler han hodet, han wrestleren?
Ja, jeg har ikke fått tatt av han hodet, liksom. Men, det var jo Phalanx på Super Nintendo. Det er jo en klassiker. Redneck'en sitter og spiller på en banjo, så tilfeldigvis er det et romskip oppi, langt opp i himmelen. Så er det liksom en shoot.
Jeg skjønner ikke hva de tenkte med Phalanx, altså. Jeg forstår det ikke. Men ja, det var 8-bit, jeg fikk jo spilt NES hos venner da. Og det var jo der jeg først fikk prøvd Super Mario Bros. 3, var det vel, og i en butikk, leketøysbutikk i Kristiansand, fikk jeg prøvd DuckTales fra Capcom. Og det var vel en av de store opplevelsene av, det var det som virkelig gjorde at jeg ble hektet, tror jeg.
Stemmer, det tror jeg vi lånte når jeg var liten. Jeg vet ikke helt om jeg hadde det selv, kanskje vi hadde det.
Ja. For det var... Jeg synes DuckTales er et av de beste 8-bit-spillerne, for det er så veldig lett å pick up and play, og så er det nydelig grafikk på det. Jeg elsker skrue McDuck spriten i det, ser veldig bra ut. Veldig,
ja, det er veldig mye sånn karakter i den spriten hans.
Det er det.
Og så, musikken også er jo legendarisk.
Jop, ja. Capcom. Det er jo en av, du kan jo si at Capcom og Konami er en av grunnene til at NES gjorde det så sykt bra.
Absolutt.
Uten de to så hadde det ikke vært så mange andre annet enn Nintendo som liksom bidro.
Ja.
Men ja, jeg vet ikke om vi skal gå videre på 16-bit med en gang, men...
Ja, nei, men det var kult å høre litt minner, og ja, som du sier om Capcom, og det var litt sånn som Electronic Arts var for Sega.
Ja, det er nok det.
I forhold til alle de sportspillene.
Jeg kom forresten på et annet spill som jeg hadde på NES, som var Shadowgate.
Ja.
Og det var litt kul, fordi det var på svensk. Du kunne velge svensk språk på det, så jeg kunne forstå det, selv om jeg ikke kunne engelsk enda. Men det er sånn et point-and-click-adventure-spill, som er veldig sånn, med en gang du gjør en ting feil, så dør du, og så har du tid på deg, fordi du har begrenset antall fakler, og med en gang fakken slukner, så dør du. Du må bare løse masse obtuse puzzles.
Ja, og,
men det har veldig bra stemning og sånt da, veldig bra musikk, og jeg husker at jeg likte det veldig godt da.
Og det laget de samme folkene som lagde Deja Vu.
Stemmer.
Og det er svenske folk som har laget, eller?
Er det det? Mm.
Jeg lurer på om Deja Vu var svensk. Ikke helt sikker.
Det var en grunn til at du kunne velge svensk språk.
Ja, det var det jeg husker, at du kunne velge svensk. Men det kan hende at det er bare tilfeldig, men nei, jeg vet ikke.
Ja,
men,
ja.
Uansett. Ja.
Konge. Men jeg synes det... hvis vi går litt inn på historikken da, så er det jo, Nintendo er jo et selskap som går utrolig langt tilbake. Han har vært gjennom ekstremt mye historie i Japan, altså jeg går tilbake helt til 1889 faktisk.
Ja.
Så nå skal vi ikke ta alle detaljene fra 1889.
Ja, vi begynner i 1889, i Kyoto. Ja,
det var Shudimi Shishima, så... fant opp et kort som han ville trykke opp. Men uansett, Sega ble jo etablert på 40-tallet, og Sega, som kanskje ikke alle vet, er jo kort for service games. Og de første ble etablert på Hawaii, Honolulu, Hawaii, og begynte å importere spillmaskiner til det amerikanske militæret, frem til den type munt spillet ble forbudt i en periode. Så jeg synes det er utrolig fascinerende med sånne elektromekaniske spill som de hadde på 50- og 60-tallet, før det fantes noen ting særlig digitalt.
Absolutt.
De må jo ha hatt et mareritt når de tenker på vedlikehold.
Ja.
Ja.
Med alle de greiene der.
Men ja, det er jo mange som går ut ifra automatisk at Sega er japansk, men det tok jo en stund før de ble det.
Ja, fordi de hadde... de etablerte noe som heter Rosen Enterprises i Tokyo, som da importerte Sega sine elektromekaniske spill på 50- og 60-tallet, og da de fikk suksess innenfor coin-up. Og så kjøpte de også opp et, eller ikke et partnerskap, men selskapet Gulf og Western Industries på sent 60-tall da. Så det første de gjorde innenfor på en måte TV-spill, for å kalle det det da, var når Atari kom med Pong, så var de en av de mange 100,000 som utviklet en klone til den.
Mm.
Så ble de et skikkelig powerhouse innenfor arkadespill på tidlig 80-tall, med Saxon og sånne type ting. Og hadde også fikk også etablert seg skikkelig da i Japan. Så når du da hadde på en måte i 83 så var det jo dette video game crash i USA som mange snakker om, men parallelt da så var jo ikke markedet i Japan noe særlig påvirket av det, så da den første konsolen de ga ut var jo SG-1000 som kom ut i juli 1983 i Japan, faktisk samme dagen som Famicom kom ut. Yeah. Solgte ganske bra, men ble allerede discontinued i 84, og samtidig også etablerte de Sega Enterprises da i Japan. Så kom i 85 så kom Sega Mark III ut i Japan, som da hette Sega Master System her, som var den første internasjonale konsolen, som var veldig populær i spesielt Europa og Brasil,
ja.
Men ikke spesielt populær i USA og Japan.
Jeg husker, en gang så var jeg på ferie i Frankrike når jeg var sånn 7-8, og det var faktisk første gang jeg så en Master System, for vi var på besøk hos noen. Vi var på besøk hjemme hos noen i Frankrike, og de hadde en Master System. Og det må ha vært sånn 88 eller noe. Og de hadde et spill Aerial Assault, husker jeg.
Ja, nice.
men ja, Europa sto Sega veldig sterkt på den tiden.
Stemmer det. Og da var det egentlig Nakayami som ble direktør da, av Sega Enterprises. Ja, det er jo en sterk styring fra Japan. Og det var jo også, sånn som du nevnte, Jostein, i 86 så kom jo Alex Kidd ut til Sega Master System, og han ble på en måte litt sånn, sånn uoffisiell maskott, kan du si, i starten.
Jeg tror det der maskott-race hadde ikke helt begynt.
Nei.
Så det var liksom ikke sånn at alle måtte ha en maskott på den tiden.
Nei. Stemmer. Men selvfølgelig, den store suksessen deres var jo når Mega Drive kom ut i 88 i Japan da. Og den er faktisk basert på noe som de kalte for System 16, som var et hovedkort som de brukte i arkademaskinene sine. Men igjen så sleit de litt med timingen, for det at Super Mario Bros. 3 hadde kommet ut uker før, så de solgte veldig dårlig i starten i...
Du kan liksom ikke konkurrere med Super Mario Bros. 3.
Nei.
Det
var jo utrolig etterlengta spill for Super Mario Bros. 2. Det var jo, i hvert fall i Japan, så var jo det egentlig aldri en ekte Super Mario Bros. 2. Det var jo bare en vanskelig versjon av Super Mario Bros. 1.
Ja.
Mens så var det jo Doki Doki Panic-klonen som vi kjenner til i USA og Europa.
Jopp.
Så de solgte bare 400,000 i starten i Japan, men i 89 så lanserte de i USA og hadde et mål om å selge 1 million, og kalte den for Genesis. Og faktisk så tok Sega da Genesis med seg til Atari, men daværende CEO Jack Tramiel, som kom fra Commodore og som hadde kjøpt opp Atari, Corp, var ikke interessert. Han ville satse på home computer-markedet. Men det var en som heter Michael Katz som likte veldig godt det han så. Men klarte ikke å overbevise Atari-ledelsen. Men han ble da senere leder for Sega USA. Og de lanserte da Sega Genesis med pack-in game Altered Beast.
Oh yeah.
Og det var omtrent på samme tid at de begynte med disse anti-Nintendo-kampanjene. Altså, de begynte jo med sloganen «We bring the arcade home», men det var ikke så mye styrke i det lenger etter at den arcade-boomen var over på 80-tallet, så da begynte de med at «Genesis does what Nintendo don't».
Som fantastisk markedsføring.
Og du kan jo si at Sega begynte å spille litt dirty der.
Ja.
Men hvis du tror på karma, så fikk de jo Sony ga det tilbake til de om 10 år etter det, cirka.
Stemmer det.
Når de fucka de over med Dreamcasten.
Ja. Så. Men jeg følte det var mye mer av det på 80- og 90-tallet. Det var den der skikkelig aggressive markedsføringen. Jeg husker fortsatt når vi fikk tilgang til TV3, så var det en sånn reklame med han Ray Charles satt og spilte piano, og så skulle han liksom få valget mellom en Pepsi og en Cola.
Ja, stemmer det. Stemmer det.
Da husker jeg ikke, jeg tror det var Pepsi-reklame, og så valgte han liksom Pepsi eller
noe. Bokstavlig talt blindtest.
Skikkelig blindtest med altså reelle merkebokser i reklamen, liksom.
Siden det er Ray Charles, så vet du han kan ikke jukse.
Nei.
Men det er vel, jeg tror enda du ser litt sånn ringvirkninger av den der aggressive markedsføringen og den der, altså hvordan de forskjellige produsentene av spillkonsoler var litt mer sånn fiender på en måte. For du, enda i dag så er det folk som driver kriger om hva konsolen ser best og sånt.
Ja.
Og jeg tror mye av det er på grunn av, altså, ja, det var en mye sånn, det ble mye mer diskutert på 90-tallet, men du ser det ennå, føler jeg.
Ja. Ja, det lever liksom litt i beste velgående. Altså, hvis jeg poster i en Atari-gruppe på Facebook om hvordan jeg kan fikse opp Commodoren min, så
går det fort noen
ukremsord, liksom, 40 år etterpå.
ja.
Men ja, du, jeg ser på de forskjellige logoene her. Hva synes vi om Genesis-navnet kontra Megadrive? Hva er det som er best av de navnene?
Megadrive er så mye bedre navn. Det er jo ingen konkurranse engang.
Ja, jeg er helt enig. Jeg føler Genesis er litt sånn, jeg vet ikke, jeg tenker på Bibelen da når jeg hører det. Bibelen eller bandet til Phil Collins.
Ja.
Jeg synes jo også det med designet til Super Nintendo versus i Europa versus det designet de hadde i USA, synes jeg jo vårt var mye bedre.
Ja, enig.
Absolutt.
De er en downgrade i USA, ja, det vil jeg absolutt si. Jeg ser på den japanske Megadrive-logoen nå, og der står det, dere har sikkert sett den, det er en rød M og en grønn D, men under den så står det Audio and Visual Intelligent Terminal High-Grade Multipurpose Use.
Åh, oh, man, den logoen der,
altså. Det er nice, altså.
Ja, jeg er glad i den.
Ja, den er kul.
Ja.
Den er kul. Nei, altså, jeg foretrekker om Mega Drive, og jeg synes at Genesis, jeg vet ikke, I don't know. Jeg liker boksene bedre, spillboksene bedre i Europa og Japan. Og de amerikanske. Men UK hadde en annen igjen. De hadde også Mega Drive-navnet, men de hadde en annen boksart-stil i UK.
Ja.
Som var sånn blå. Men ja, jeg foretrekker de svarte. De svarte megadrive-boksene, de er konge.
Ja. Det var det de markedsførte seg som. Sega skulle jo være litt mer badass. Nintendo skulle være liksom for unger. Sega hadde liksom blast processing og
ja. Blast processing har vist seg å være, det refererer til en ekte hardware-funksjon som megadrive har. Ja. Men det er ikke helt det som folk tror det er. Men det har noe med bilde bandwidth å gjøre. Så de har funnet ut at det er faktisk en ting, men det er ikke helt det. Det er ikke det at Sonic kan løpe fort nødvendigvis.
Nei.
Men det er visst en ekte ting da.
Ja. Men det, og det var jo, det var jo ikke lenge etterpå, altså Super Famicom kom jo ut i Japan sent på 90-tallet, og de hadde jo flere, og faktisk i 1990 da, så de hadde jo bare, altså alt lå jo til rette for at i hvert fall i USA, at markedet Nintendo, det var bare en cash grab, for det var da, var det faktisk, i 1990 var det flere neser i USA enn PC-er.
Ja, wow.
Og her var det mye rart som skjedde rundt denne tida. For det var jo da på Consumer Electronics Show det året, som da senere ble E3 for gaming, så ble PlayStation demonstrert som et da, men da dette samarbeidet mellom Sony og Nintendo, hvor da berømt Nintendo trakk seg fra det samarbeidet rett etterpå, og lot Sony stikken, og så gikk de inn i samarbeid med Philips, og vi kjenner jo til historien etter det.
Ja. Og så kom Sony ut med den mest solgte konsolen noensinne, jeg stod ned senere, liksom.
Det var kanskje den største tabben Nintendo har gjort noen gang.
Ja, jeg tror nok det.
For,
altså, PlayStation 1 var en veldig stor suksess som gjorde at Nintendo 64, som var konkurrenten, ikke solgte så bra, og PlayStation 2 er den mest solgte konsolen til nå.
Og det kunne, vi kunne faktisk sett på Nintendo PlayStation 2 at, ja, at han faktisk hette det i stedet. Og at Nintendo dominerte. Men nå Nintendo har jo omsider, så har jo Nintendo klart å finne en plass i konsolmarkedet som eksisterer uavhengig av Microsoft og Sony. Så de prøvde vel i 10-15 år å liksom konkurrere direkte med de andre, men så fant de ut at nei, det er for sent, vi klarer ikke å gjøre det.
Jeg føler det har variert litt hva de prøver å gjøre der, sånn sett. Eller, noen ganger så lykkes de, noen ganger ikke. Men de gjør alltid noe litt unikt med konsolene sine. Ja. Ja, det skiller de på en måte litt ut fra Microsoft og Sony, da, som har ganske like produkter i dag.
Det nærmeste de har kommet til å gjøre noe likt alle de andre, er jo GameCube.
Ja, stemmer.
Ja, stemmer det.
Som er, kontrolleren er litt snål, men ellers er det jo tradisjonell konsol.
Ja.
Men,
det som jeg føler med Nintendo er at de lar seg ikke rive så voldsomt med i forhold til hva som er den der markedshype akkurat der og da.
Altså,
sånn som så på 90-tallet med dette multimedia-kjøret med alt skulle være CD-basert, ikke sant?
Ja.
Med sånne forferdelige FMV-greier med Philips CD-i og 3DO og alle disse
tingene. Og loading. Masse loading.
Ja. Kommer de liksom med Nintendo 64, for nei, vi kjører cartridger liksom.
Jeg tror hovedsakelig det var på grunn av lastetider at Nintendo lærte å gjøre det. Men det var jo egentlig ikke så lurt da.
Altså, jeg skjønner valget de gjorde med 64, men det var feil valg der og da, tror jeg.
Ja.
Dessverre, for det at de spillene folk ville ha da, det var liksom Final Fantasy 7 og sånne ting som var umulig å lage på 64.
Stemmer.
Men de har jo vært, altså likevel, hvis du ser tilbake, hvis du ser også på håndholdt da, når det først kom i 89 med Gameboy, når de på en måte Nintendo ikke lot seg liksom rive med på at de skulle bruke masse R&D for å få inn en fargeskjerm i maskinen, men de satte seg heller på å sikre seg rettighetene. De reiste jo til Russland og styrte på for å få rettighetene til Tetris. Og solgte jo noe vanvittig i forhold til Game Gear og Atari Lynx.
Ja,
absolutt.
Og det er litt kjipt å ikke ha farger og sånn sett på Game Boy, men med tanke på batteriteknologien på den tiden, så var det rette valget. Fordi en Game Boy, eller alle de andre konsolene, håndholdte konsolene på den tiden, slukte jo batterier. Mens Game Boy var litt mer sånn reasonable da.
Ja.
Jopp.
Så hvem er kulest? Sonic eller Mario?
Mario er ikke kul. Og det er egentlig så det er jo derfor at eller som regel så er ikke Mario en kul figur. Han er bare en Mickey Mouse figur, type figur. Som liksom er på, han er liksom en popkulturell sånn ikon som han trenger ikke være kul på en måte. Så alle bare aksepterer Mario. Han er liksom en del av popkulturen vår for alltid. Men Sonic er kul, han er kul, men er, han, men er det kult? Er det kult å være kul lenger? Spørsmålet. Det er spørsmålet.
Hvordan kul Sonic er varierer litt fra spill til spill, synes jeg da. Men han var ganske kul på Sega Mega Drive.
Jeg føler at i den nye filmen de ga ut, så tror jeg de fleste synes Sonic var kul. Så han har fått tilbake det, ja. Han har vært lame av og til, men jeg, han, jeg føler han har fått mojoen tilbake litt grann. Men på den tiden så er det ikke noe tvil. Når Sega og Nintendo kriget med hverandre, så, så var det en periode der Sonic var, han var nummer en i hjertet til 12-åringer rundt omkring.
Ja, absolutt. Men det, det er noe med, altså, det, det er et ikonisk design på Sonic også, vil jeg si.
Ja.
Veldig lett gjenkjennelig. Du, det er sånn, hvis du ser en silhuett av han, så ser du at det er Sonic for dem. Så det er en bra design av maskott. I tillegg så er han veldig sånn, det er veldig mye karakter i han i spillet også. Han er bra animert, og han har liksom litt sånn flair i tillegg til at spillet er jo, ja, kjempebra. Så...
De er jo kanskje ikke eldre så bra som gameplay i Mario. Altså, det, du, Mario Bros. 1, 2, 3 og World egentlig er jo mye, kanskje litt lettere for folk å plukke opp i dag og spille, for Sonic er jo litt... Det er ikke noen andre spill som er som Sonic lenger, sånn at det, de føles litt sånn... Går sykt fort, men det er ikke så veldig lett å styre.
Ja, det som er litt dumt med Sonic er at hvis du... ikke har spilt spillet før, så er det på en måte det, du må på en måte spille det tregt, men spillet vil at du skal spille det kjapt, og hvis du mister, men du mister hastigheten, så tar det lang tid å bygge opp hastigheten igjen, og så hvis du kan levelen, så er det veldig gøy da, for du kan bare sprinte gjennom det. Men når du spiller levelen for første gang, så er det litt kjipt, mens Mario er gøy uansett, både når du kan levelen og ikke.
Det er et godt poeng. Nei, men jeg føler Mario, han er beyond kulhet. Han trenger ikke å være kul. Han er bare awesome uansett.
Tidløs.
Ja, tidløs er et godt ord for det, ja. For han er, og egentlig så er det rart at det fungerer, for at han er, hva er det, han er liksom en italiensk New York rørlegger, liksom, hva faen?
Litt sånn lubben, da.
Hvorfor er det en populær karakter?
I bet you get a lot of spaghetti.
Men han er, de nailer det med han, jeg vet ikke hvordan de klarte det, men han er like udødelig som Mickey Mouse på dette tidspunktet, så. Men jeg må si Sonic har mer staying power enn jeg hadde trodd. Han er i høyeste grad i popkulturen ennå. Så jeg må gi det til skaperne av Sonic, altså.
Det er liksom interessant og fascinerende at de faktisk lager en film om han 30 år etter han ble lagt, liksom, og var egentlig aktuell, sånn sett.
Ja, og nå i den oppfølgeren så går det jo tydeligvis liksom full Dr. Robotnik og alt mulig, sånn fra det gamle spillet, liksom, med Jim Carrey der.
Awesome. Jim Carrey er så bra casting.
Ja, faktisk. Og i liksom toren her så har han goggles, og han har det der runde skipet sitt og alt mulig rart.
Med sånn svær sånn der wrecking ball under.
Ja, det skal ikke overraske meg, men hvis du ser på plakaten til det nye, så har han det der runde, den runde flyvende skipet.
Ja, det er jo legendarisk. Det var jo endelig godt at de endret på designet på Sonic da.
Ja, er du gal? Of course.
Ja.
Det var tragisk, men... Nei, så det er sant, Sonic kom på banen, og det var, da hadde det en, var det en ny CEO som hadde tatt over etter Michael Katz. Og Thomas Kalinske, han foreslo da å få inn en ny pack-in-game, nemlig Sonic, og senke prisen til Sega Mega Drive. Og da tok det helt av, og da, den kommende julen da, i 91, hadde da Sonic, Sega Mega Drive, eller Genesis da, hadde jo 65% av markedet i Nord-Amerika, så det, da lå jo de skikkelig i toppen som en underdog egentlig, og det er jo ganske utrolig at de klarte å snu markedet på den måten de gjorde, når du tenker på hva for en dominans Nintendo hadde bare noen år tidligere. Men i 91 så var det jo full on battle, for da kom Super Nintendo med spill som selvfølgelig Super Mario Bros. 4, som etter hvert ble Super Mario Bros. World, Gradius 3, F-Zero og SimCity som tilgjengelige titler. Mens Sega kunne skilte med, som nevnt i sted, Electronic Arts med sportsspill, Joe Montana Football. De fikk lisensiert spill med Michael Jackson, Mickey Mouse, nevnte Donald og sånne Disney-karakterer. Så de gikk jo veldig den veien da, med sånn type strategiske partnerskap for å trekke folk til seg da.
Mm. Yeah.
Og så ble det jo videre, så det som jeg har vært innom da, er jo dette her at de hadde jo også en kamp om håndholdt med den originale Gameboyen mot Sega Game Gear.
Ja.
Og der, der var jo Game Gearen så jo bedre ut på grunn av en fargeskjerm og dette her.
Mm.
Men Gameboyen hadde bare bedre spill og var, som Are også var inne på, en mer praktisk håndholdt konsol, selv om Game Gear da hadde den fantastiske HV-tuner på full.
Ja.
Ja. Game Gear var vel basically en sånn cirka tilsvarende en Master System.
Stemmer det,
ja. Og det er jo ganske imponerende på, ja, på den tiden.
Ja, ja, absolutt. Det er knall det, altså. Det er... Den var veldig teknisk imponerende. Problemet med han var jo at batteriteknologien var jo ikke der, så.
Ja, han brukte flere batterier enn Gameboy, og han brukte de opp fortere.
Ja,
ja.
Så, ja, og så var han større også. Gameboy var mer lommebar.
Det er en stor murstein. Han er, det er vanskelig å forklare hvor stor han er hvis ikke du har holdt den igjen, eller sett den. Han er veldig diger, altså. Hvis du søker på Sega, på Game Gear, altså Hands, så kan du se han.
Men har dere prøvd å se på TV på en Game Gear?
Nei, jeg har faktisk ikke det.
Nei.
En venn av meg som faktisk, han hadde flere Game Gears, og han hadde en TV-tuner, så jeg har sett det. Og kvaliteten var garbage. Det var en tidlig 90-tallers LCD-skjerm på han, liksom. Det er ikke... Ja. Veldig sånn utvasket farger, og ja, det var ikke, det var en antenne, så ja, du fikk ikke noe bra signal.
Nei.
Heller, så ja.
Nei, for det var vel en gammel, det var jo en sånn god gammel, sånn du måtte skru for å treffe skikkelig på frekvensen, er ikke det? Sånn som du gjorde på radioen før.
Nei, altså, du måtte jo holde den på en spesifikk plass, litt sånn antennen også, men du flyttet på den, så ble bildet fucka, og ja, nei, det var ikke et spesielt praktisk produkt.
Nei.
Men kult å kunne ha en TV i lomma da, som kan få inn TV-signaler, det er ganske stilig, men det var litt forut for sin tid, I guess.
Mm. Ja, det du sier der er jo egentlig, treffer jo litt på det som slår meg om Sega på denne tiden, at de var et utrolig innovativt selskap.
Mm.
Ja, det var det.
De hadde jo planer om en portabel enhet også med touchscreen, som ja, da ble denne her Nomad som kom ut i 95, som i utgangspunktet var en portabel Sega Mega Drive.
Mm.
Og i tillegg så hadde du jo Sega Channel, der du kunne abonnere på Sega-spill over ja, kabel-TV. Altså, de hadde mye sånne rare greier som ja, var ganske forut sin tid. Nå prøver de seg liksom med Google Stadia med liten suksess, men sånn, tenker liksom, ja, Sega gjorde dette her på tidlig 90-tall.
Ja, de gjorde et forsøk. Det var jo ja, alt for tidlig.
Ja.
Ja.
Det var jo egentlig det.
Jeg så forresten et screenshot her om dagen fra IRC på Sega Saturn som noen hadde tatt fra den tida.
Ja.
Så det var bare morsomt å se noen chatte på IRC på en Sega Saturn. Og så var det sånn chat, slangen de brukte var sånn, what? Hva er det de tingene betyr? For det var sånn 90-talls internetsleng.
Ja, konge.
Som jeg ikke kjente igjen. Det var litt interessant.
Ja, jeg tror ikke jeg var noe særlig på internett før sånn rundt 2000-tallet, så det tidlig 90-talls internetslang var nok ganske ukjent for meg også, tror jeg.
Ja. Sega Netlink heter den til Saturn, ja.
Ja, ja, det var jo det, var det Sega gjorde videre, var jo på en måte for å demme opp om sin egen paranoia, og for å prøve å være konkurransedyktige frem til Sega Saturn skulle lanseres, så holdt de jo på med dette Peripherals-kjøret med Sega CD og Sega 32X.
Ja, stemmer. Ja. Det var litt rotete det der.
Det var veldig
rotete. Sega Saturn hadde vel allerede kommet ut i Japan, og 32X kom ut i USA eller noe sånt. Mm. Og, altså, avdelingen i USA og avdelingen i Japan snakket ikke sammen. De samarbeidet ikke. De jobbet heller mot hverandre, virker det som.
Ja.
Så det er jo en av grunnen til at Sega ikke klarte å ha suksess da, etter Sega Mega Drive.
Ja. Sega 32X er ganske interessant, for han er jo et halvveis steg til 32-bit. Han klarer å lage 3D-grafikk og sånn, men måten han fungerte på var at det er en del av bildesignalet kommer fra 32X, og den andre delen kommer fra Mega Drive. Og så kombinerer han de før du ser de på TV-en.
Ja.
Og det er ganske weird å se. På emulator så kan du da liksom se på hvert layer. Du kan liksom skru av Mega Drive-layeret, eller skru av 32X-layeret og se hvilken som gjør hva.
Jeg tror du kan gjøre det på en Sega, altså konsol også, med å bare trekke ut den ene kabelen som går fra 32X-en til konsolen.
Ja, stemmer det. Ja.
Så, ja.
Men det er sånn, du ser liksom på, I don't know, Primal Rage eller noe, så kan du skru av spriten og bare se på bakgrunnen som Mega Driven lager.
Konge.
Ja, og det var jo, altså, det var jo nå liksom virkelig, altså 3D-gaming, som de kalte det for da, altså begynte å komme, og det var jo der litt Sega Saturn også sleit litt da. Men der var jo allerede Super Nintendo ganske tidlig ute da.
Ja, visst.
Med sin teknologi. Og så jeg på spill sånn som for eksempel ikke F-Zero, men
Star Fox,
ja.
Ja, når de kom med den Super FX-chipen. Jeg husker det var en sånn kart racer, så jeg brukte den, som var i 3D. Framerate var jo forferdelig. Men det var fortsatt kult. Og så har du jo også sånn som de brukte den chipen av og til i 2D-spill til å bare gi 3D-elementer, sånn som i Yoshi's Island. Noen av dørene der er 3D, som detter ned sånn. En sånn drawbridge også, som er 3D, tror jeg. Og introen til A Link to the Past, der er det jo noen 3D-modeller av denne Triforcen i begynnelsen der.
Ja.
Men med en gang et spill var complete 3D, altså sånn som Star Fox på Super Nintendo, så var det jo veldig lav framerate da. Den var egentlig ikke rustet til det. Det var en 2D-konsol.
Men Super FX og chipen og 32X er ganske sammenlignbare, sånn hva de kunne gjøre. Men det eksisterer en tech-demo på YouTube av 32X som er way beyond det du fikk se i spillene.
Ja, stemmer.
Og den anbefaler folk å google det, Sega 32X tech-demo. Men en ting er hva du klarer å putte i en tech-demo, men alle vet jo at et spill er noe helt annet.
Ja.
Og ser jo på de tidlige GameCube tech-demoene og sånn, og ingen av spillene ser så bra ut.
Nei, det er jo interessant det der, fordi ja, vi hadde jo også en prototype faktisk på en egen standalone 32-bit-kontroll, Sega Neptun.
Ja.
Men den kom jo aldri ut av, i og med at for utviklingen av Sega Saturn gikk såpass fort, fortere enn de hadde forventet.
Ja. Men jeg er veldig fascinert av Sega Saturn. Jeg synes det var en interessant gamble av Sega, som feilet da.
Men, ja, de gamblet jo veldig der når han godeste Ja, i den lanseringen som de gjorde med ja. Tom Kalinske, som annonserte at Saturn var, skulle være tilgjengelig
nå.
Nå. For så måtte jeg få en fordel overfor Sony.
Det er den samme messa hvor Sony bare, en fyr gikk på scenen og sa 199, og så gikk han av igjen.
Ja,
ja.
Det er jo et legendarisk øyeblikk. En... bare aid.
Ja, det er det vi kaller en baller move.
Ja.
Så det, Sega Saturn var jo oppover bakken med en gang der, men
ja.
Og han var ikke like bra på 3D som PlayStation var, og
Ja, hvis du sammenligner spill som kommer på både Sega Saturn og PlayStation, sånn som Tomb Raider for eksempel, så er de generelt sett bedre på PlayStation 1 da.
Det er det. Og så har du Nintendo 64, kom når da? 96?
Ja, 97 her tror jeg.
Ja, og da den bare utklasser jo. Så, altså det er jo ikke, Sega Saturn hadde på en måte aldri en sjanse, egentlig.
Nei. Nei, men det var jo det som sier også, at det var litt kombinert også, med at de kunne gjort det bedre også, hadde de gjort launchen mer riktig, og hadde de hatt mer stock, for de solgte jo, de ble jo raskt utsolgt i USA, han solgte jo, nei, i Japan mener jeg, han solgte jo mer enn Sony der i starten, men de klarte bare ikke å levere nok, og det var jo ofte problemet på den tiden, Men ja, når Nintendo 64 kom, så klasset jo den ut, selvfølgelig. Men ja. med unntak av den kontrolleren da.
Ja.
Ja.
Det var mange meninger om den.
Nintendo 64-kontroller var jo en banebryter, den kontrolleren, sånn sett, men...
Ja.
Det er en banebrytende kontroller som var liksom halvveis på vei til å bli en moderne kontroller.
Ja. Sony kontra jo ganske kjapt med DualShock-kontrolleren, og den er jo overlegen.
Ja, DualShock-kontrolleren er det som er spillkontrollere i dag, basically. Det er kun små endringer siden DualShock kom.
Ja. Og den er bygd ut fra en Super Nintendo-kontroller. Det er basisen.
Ja, det er sant. Det er helt sant. Ja.
Så har de bare lagt på nye funksjoner etter, så det er lønnet sin, eller etter som det er lurt å gjøre. Så, ja.
Men ja. Så Sega, helt siden Mega Drive kom, så var Sega på defensiven.
Ja, uten tvil. Og i hvert fall siden Nintendo, og dette elsker jeg jo, at Nintendo gikk i partnerskap med Silicon Graphics for å utvikle Nintendo 64.
Ja. Så det, ja, hva skal vi si om det der? Det var mye marketing-speak, tror jeg, men...
Ja.
Men hei, når det gjaldt 3D-grafikk, så var Nintendo 64 overlegen på det tidspunktet.
Han var nok overlegen til og med PC en stund nå.
Ja.
Og den dev-kitten var vel en slags Silicon Graphics-maskin. Så han brukte... Det som er funnig er at han brukte RISC som prosessor. I hvert fall, ja, han brukte en slags RISC-prosessor, og det er jo fundamentet for dagens Mac-maskiner.
Ja.
Så det samme type arkitekturen. Bare mange, mange, mange generasjoner tilbakeover.
Ja.
Men det er jo litt fascinerende da, selv om vi gjorde veldig mye riktig med Nintendo 64, så kom jo Virtual Boy ut i samme perioden.
Det gjorde han, og det...
I 95. Ja, riktig nok men... litt før, men og det er jo egentlig en trist, på en måte en trist historie for en legendariske mann i Nintendo, nemlig han Gunpei Yokoi, som jo var den som stod bak den originale Gameboyen og hadde mye av de ideene til at den ble en suksess, og han var jo også, stod jo også bak Game & Watch serien, som var en stor suksess på 80-tallet til Nintendo. Men når da Virtual Boy ble sånn flop som det ble, så blir du jo veldig det går veldig hardt utover deg da i det japanske forretningslivet, så du blir på en måte satt i en krok, og ingen som vil snakke med deg, og ja, det er ganske brutalt. Så han slutta jo da i Nintendo, prøvde å utvikle WonderSwan senere.
Ja.
Og han ble vel drept i en bilulykke eller noe sånt ikke så lenge etterpå.
Ja, ja. Det som, men hans filosofi er jo basically det som Nintendo jobber etter ennå, som er å ta hardware som er en generasjon eller to gammel, men billig, og så ja. Selge, og liksom du klarer å tjene penger på hardware fordi, og samtidig selger han relativt billig fordi at han er, det er ikke helt siste skrik på en måte.
Mm.
Og det er jo det han, det var det han gjorde med Gameboy.
Det er til og med litt sånn sporet i Nintendo Switch, sånn
ja,
sett.
Ja, ja, ja,
fordi,
det er
det. Du, greit nok, i Nintendo Switch så var det noen ting som var sånn veldig moderne da, sånn som at han brukte Type-C, men det er jo nødvendig for å kunne kjøre bilder og noe sånt, ja. Altså video.
Ja.
Men så er det litt sånn andre ting, sånn som at skjermen er plastikk i stedet for glass og LCD og så ja, det er litt sånn, og prosessoren er jo en prosessor som ble utviklet noen år før det igjen av Nvidia, så det er tried and true technology, så de utnytter til det beste da.
Ja, yep, det er det.
Wii
er jo kanskje der den, eller nei, la oss si Wii U er kanskje der den approachen feiler ganske ja. Hardt, for at det er basically en turbo boost av Wii.
Det er liksom det man, jeg sier til folk, jeg hadde jo aldri Wii, men jeg hadde Wii U. Og hvis jeg sier når folk, når jeg sier før Switchen så var det jo Wii U. Ja, Wii-en, ja, jeg husker den, men det er bowlingspill og det greia. Nei, ikke Wii, Wii U. Hæ? Det er Wii U du snakker om.
Det var
det liksom, folk var helt forvirret, ingen som skjønte noe av det greiene der.
Det var jo mange som ikke trodde at du kjøpte den kontrolleren til Wii U, var til, egentlig til Wii.
Ja.
At det var en kontroller til Wii, og så ja. Nei, det, Nintendo dreit seg litt ut med akkurat den der.
Men
ja.
Hvor var vi kommet til en kettle?
Nå snakket vi litt om Nintendo, vi snakket om vi kom til sånn 98.
Ja, stemmer. Vi nå nærmer seg slutten
Nintendo
på...
Nintendo ute med N64, Virtual Boy var ute med i 5 minutter, og ja. Så Game Boy Color.
Ja, og den, det var en ja. Gigahit den også, det... Ja.
Det er jo for øvrig en ting da, Game Boy var på markedet veldig lenge.
Ja, stemmer det.
Det skulle jo egentlig komme en, altså Virtual Boy skulle jo egentlig overta for Game Boy, men i tillegg så begynte de å utvikle en etterfølger til Game Boy veldig lenge før det endte opp med å komme noe da, men så ja. Bare endte det opp med å få et nytt liv da når Pokémon kom ut.
Ja.
Og det, så i stedet for å liksom lage en ny generasjon Gameboy, så lagde de Gameboy Color heller.
Ja.
Så Gameboy Advance kom vel ut i 2000 eller noe sånt. Det
ja.
Var over 10 år etter Gameboy kom, så
ja, det er sykt, det er sprøtt.
Det er ganske vilt.
De har liksom klart å pare, for å si det på godt norsk da, med håndholdt og konsol siden da, altså som du sier med Game Boy Advance og GameCube så var det Nintendo DS og Wii og så senere da 3DS, Wii U
ja.
Og så nå
har de slått
alt, satt sammen i Switchen.
Ja, konge.
Egentlig ganske perfekt utvikling for Nintendo.
Ja.
Men Sega da de ja, dette er egentlig en av mine, om ikke den favorittkonsolen min til Sega, Dreamcast.
Ja.
Den kom ut i 98, og var en vanvittig suksess i starten. Den solgte veldig bra. Men igjen, så hadde de ikke nok lager på konsolene. De har undervurdert igjen... på en måte supplyet i starten der, så ja, så da gikk det fort nedover når en viss annen Sony PlayStation som hadde 60% av markedet i Nord-Amerika på slutten av 90-tallet og bare tok mer og mer, og ikke minst da så kom jo PlayStation 2.
Ja,
det var dødsstøte som PlayStation, men For å gi altså jeg må gi det til Sony, det er jo en bedre maskin
ja.
Men,
ja.
men Dreamcast var ganske sånn banebrytende. De tenkte nytt på veldig mange måter. Sega, jo, det var der, vi har sagt det før også på dette showet, på Retro Crew tror jeg til og med at vi har sagt det. De gjorde alt riktig,
ja.
Men det var ikke nok.
Nei.
Ja, men det var litt sånn dumt, fordi de kom ut før DVD-teknologien var klar, så det var jo CD-er hovedsakelig, eller gigadisks.
Eller DVD-teknologien fantes, men det var sikkert ikke kostnadseffektivt å putte inn, ja, i en konsol.
Ja, stemmer.
Mm, mm.
Til og med når PlayStation 2 kom, så var det jo en billig DVD-spiller til og med.
Ja.
For DVD-spillere var ganske dyre på den tiden. Men ja, og så den kontrolleren til Dreamcast hadde bare en analogspake, det var jo ikke helt den retningen ting var på vei da.
Nei.
Så det var et lite misstep da. Men når du ser på, altså den var på markedet i 2 år, sånn cirka, solgte sånn cirka like mange enheter som Wii U endte opp med her.
Ja, ja.
På kortere tid da enn det Wii U gjorde. Så, ja. Men når du ser på spiller som Sega produserte til Dreamcast, det kom så mye bra og innovative spill på veldig kort tid.
Ja.
Det var veldig trist at den endte opp med å, ja, ikke være en suksess for dem da. De leverte.
De gjorde det. De tok virkelig gamingen i en ny generasjon, fordi de hadde så mange originale konsepter som er sånn. Nå om dagen så er det indie-spill som gjør det, men Sega gjorde alt det der alene. Ja. De fant liksom av alle mulige rare sjangerer som ikke hadde eksistert før og sånn, på Dreamcast.
Mm.
Fra storbudsjettspill til sånne små, rare spill.
Sånn som Seaman.
Seaman, ja.
Med Leonard Nimoy.
Ja. Så de hadde hele spektret, og så hadde de også sportspill, så de hadde liksom alt lå til rette for at det skulle gå bra, men nei.
Nei, det gikk dårlig, og hvis du ser på tallene på selskapet, ser du at de, altså på slutten av, altså i 2001, det var det rundt da de besluttet på en måte å gå over til å være et 100% tredjeparts software-selskap. Altså da hadde de det var minus 51 millioner i driftsresultat.
Jesus.
Og så ser du at det går raskt opp igjen, og allerede i 2003 så går de i pluss.
Ja.
Så det var jo en veldig riktig avgjørelse av de da, og gjør det de gjorde.
Ja, men hadde nok ikke hatt Sega hvis de hadde prøvd videre.
Nei.
Nei, og de har snublet litt, som softwareutgiver så har de snublet litt, men de har gjort noen bra ting, så.
De har noen ting som de fortsatt leverer veldig på da. For eksempel alt det som Ryoko, hva er det studio heter? Yakuza studioet.
Men han har jo sluttet der nå, så vi får se hvordan det går.
Men de spiller har vært kjempebra i veldig lang tid. Men jeg føler jo da at til og med softwaren til Sega har på en måte tapt seg litt etter Dreamcast. Det var et eller annet som skjedde i den lille perioden Dreamcast var hipp da, hvor de, ja, de bare var så innovative og hadde så mye sånne kule ting. De hadde også en veldig sånn bra stil i de fleste spillere som bare var veldig, veldig charmerende.
Absolutt. Og så er det sånne kule ting som de denne VMU-ene som de hadde på i Dreamcast-kontrolleren.
Ja, stemmer.
VMU-en er jo, hva er det for noe? Det er sånn her pre-cursor til Switch, nesten.
Ja.
På en måte, ja.
Det var liksom en sånn liten Tamagotchi som du hadde inn i det.
Ja.
Ja.
Interessant liten gimmick som som andre har liksom videreført noen av de ideene. Egentlig så Wii U er jo litt samme ideen med at han har en skjerm med.
Men, ja, men litt av poenget var vel at du kunne ta med deg, så du kunne gjøre sånne små ting når du var på jobb eller skolen, for eksempel.
Ja,
og fortsatt få litt sånn progress i spillet. Jeg tror du kunne hive en av de der chowene fra Sonic inn på en sånn, for eksempel.
Ja, det er sant.
Ja.
Det er sant. Nei, men jeg har litt lyst til å skaffe meg en Dreamcast. Det er litt sånn legendarisk konsol å ha, så jeg
er
litt fristet til å skaffe meg en. De ga ut en del porter på Dreamcast av PlayStation-spill, som var liksom forbedret.
Ja.
Sånn som Tomb Raider. Eller Tomb Raider The Last Revelation var det vel. Så kom det ut der.
Ja, jeg husker Soul Reaver ble portet til Dreamcast også. Det var en mye bedre versjon av det spillet.
Ja, ja, ja.
Men en annen ting som dessverre også var litt dumt med Dreamcast da, for Sega sin del, var at måten de klarte å cracke den maskinen på gjorde sånn at du kunne laste ned et spill som var cracked, brenne det ut på en CD med CD-brenneren din, og så bare spille det på en Dreamcast uten å modde den.
Wow.
For cracken lå på disken på en måte. Og
wow.
Det, når du ikke engang trenger å modde maskinen, så er plutselig terskelen ganske låg for å gjøre det der.
Ja, det er jo det.
Absolutt.
Ja, så, men det var GD-rom de kalte det formatet.
Ja, stemmer. Yep. Så de crackerne endte opp med å for eksempel type fjerne eller nedsample video og musikk, sånn at det skulle få plass på en CD, fordi en CD var 750 megabyte.
Men er det ikke litt ironisk, eller jeg vet ikke om ironisk er rett ord, er det ikke litt artig på en måte at de kriget med Nintendo i alle år de holdt på med hardware, og så er det Sony som tar livet av dem?
Ja, det er jo sant det da.
Sånn sett så var det jo Nintendo som tok livet av dem med å fucke over Sony.
Ja,
hvis Nintendo
sant.
Ikke hadde gjort det, så hadde ikke Sony
bare
lagt PlayStation 1 og 2.
Nintendo, de var liksom bare litt, når Sega gikk under, så var jo Nintendo, ja, de for så vidt hadde jo GameCube og sånn, men GameCube hadde jo ikke egentlig sjans mot PS2 den heller.
Ja.
Nei.
Det var jo litt sånn dark time for Nintendo. Hvis Nintendo ikke hadde hatt Game Boy Advance, så hadde de slett litt, tror jeg.
Ja.
Jeg ser på Finn nå, så kan du få kjøpt en Dreamcast. En som selger en Dreamcast her for 2000.
Ja.
Mange spill.
Det høres
greit. Får du mye spill med da?
Ja. 2-3. Det var litt over... Jeg synes det... Altså, Finn er veldig overpriset. Det, ja. Jeg føler det er sånn greier nå, som er sånn... Spesielt de siste årene så har det blitt en sånn uting med at så lenge det er noe gammelt, så er det verdt mye, tror folk.
Det er en bra plass å selge ting på, Eges.
Ja. På eBay skal du få en bokst... bokst til $150. Nei, €150.
Ja.
Det var en stund, for en stund siden, sånn, kanskje 10 år siden, eller sånn, så plutselig så dukte det opp massevis av Dreamcasts på sånn eBay og sånt. Jeg lurer på om de fant et lager eller noe sånt.
Ja.
Men jeg husker at det var noe sånt. Men,
For 10 år siden jeg kjøpte en Sega Mega Drive, som var new in box, og så kom han fra et eller annet lager i et eller annet i Asia.
Ja.
Ja.
Den var helt ny. Eller helt uåpnet da.
Ja, nice.
Så men det er dessverre en av de dårlige megadriverne med dårlig lyd og sånt.
Ja.
Men det er ekte.
Jeg har en uåpnet Amiga 1200.
Oi, nice.
Eller som aldri den, for det fra det var fra når etter Commodore hadde gått konkurs, så ble de kjøpt av et tysk selskap til Eskom. De lagde sine egne Amiga 1200.
Ja, ja.
Og så var det en eller annen tidligere ansatt der, så selgte de av gårde, så kjøpte jeg en av de.
Nice.
Så, men det er sikkert sånn du ikke bør skru på nå, for de er jo det er jo kjent for å være noen sånne batterier og sånt som kan lekke hvis du gjør det, så du bør skifte noen sånn kapasitet og sånt før du gjør det.
Ja. Så jeg lurte å åpne den opp og se at alt er fint inni der før du gjør noe som helst,
ja. Ja, stemmer det.
Kommer Sega noensinne til å lage hardware igjen? Det tror... Nei, det gjør de ikke, nei. Sant? Det gjør de ikke, nei. For det lønner seg ikke for dem.
Nei. De tjener godt på softwaren sin, de. Så,
ja.
Det er ikke markedet, altså. Det er jo noen som har prøvd. Ser jo at det... Markedet er ikke modent nok, eller det er ikke stort nok til med flere
Nei.
Den type. Da måtte det vært noe, altså du ser liksom, de har prøvd, mange som har prøvd seg med nye ting, men det liksom, det funker ikke.
Nei. Men ja, det er jo men hei, vi har de begge ennå. Vi har Sega, vi har Nintendo. Sega, ja. Sega har ikke gått full Konami heldigvis, og de er ennå. Ja. De er ennå i spillbransjen.
Ja,
det er de.
Konami ikke.
Ja.
Så det, det er fint at de ennå finnes.
Ja.
Mm.
Det, da har vi jo vært gjennom hele reisen.
Det har vi.
Har vi noen honorable mentions av spill og tilbehør til Nintendo-konsoler og Sega-konsoler vi ikke har nevnt?
Det er et spill som jeg ikke spilte når det var aktuelt, men jeg spilte det på Wii Virtual Console, som jeg har lyst til å fremheve, og det er da Phantasy Star på Sega Master System.
Ja, ja, ja.
Yeah.
Det spillet var veldig forut for sin tid. Hvis du sammenligner det med Final Fantasy-spillet eller Dragon Quest-spillet som var aktuelle på den tiden, så er det, ja, det er mye mer ambisiøst. Ja. Det er faktisk ganske kul story, selv om man er litt sånn basic til å være i dag, da, men på den tiden, veldig kul. Og så er det first person dungeon crawling, som jeg liker veldig godt.
Ja.
Det tror jeg er tilgjengelig på Switch nå, og da kan du hive inn litt sånne, da er det litt sånn quality of life improvements i det, så det er verdt å sjekke ut.
Ja, det tror jeg det er saving, med saving selvfølgelig, men det er også, det er noen andre forbedringer også, så de har puttet inn i det.
Ja, hele den serien Phantasy Star 1-4 er verdt å sjekke ut hvis du liker klassiske JRPGs.
Jeg vil trekke frem en kul peripheral til SNES, som er Game Boy Player.
Ja.
Som er veldig rar, men han er kul også, for han enhancer liksom grafikken på, han gir spill farger og sånt.
Stemmer.
Så den er ganske kul. Jeg vet ikke hvor lett den er å få tak i nå om dagen, men du kan sikkert emulere det ganske godt. Tipper jeg. Og så vil jeg trekke frem et Megadrive-spill som heter Ristar, eller Ristar, eller hvordan du uttaler det. Som er Sonic Team, tror jeg, som har laget. Som handler om en antropomorfisk stjerne. Som er en veldig kjekk liten plattformer. Ja, det er Sonic Team,
ja. Ja, ja.
En kjekk plattformer fra Sega som viser at det var ikke bare Sonic de kunne lage. De kunne lage andre kvalitetsplattformer også. Det synes jeg er veldig kul. Så det var mine to picks der.
Jeg vil bare nevne en mest useless peripheral som jeg har noen gang sett til NES, og det må være Nintendo Speedboard. Det var da en sånn plastikk-dings, plastikk-brett, så du kunne legge kontrolleren inn i, for det skulle liksom gjøre deg i stand til å trykket fortere på knappene når du spilte sånn intergames og sånn.
Ja, stemmer.
Speedboard, ja.
Ja.
Eneste spillet er liksom Konami Track and Field er det eneste spillet der. Pointer har det der.
Ja.
Og så synes jeg jo at hvis man skal få en veldig god musikkopplevelse på NES og høre det beste av NES-chippen, så må du jo sjekke ut Sunsoft og sine spill.
Ja, yep.
Absolutt.
Batman og ikke minst, der er det mange bra. Mr. Gimmick er jo bra, men der er det faktisk en chip i selve kartet.
Men det er Sunsoft, det er straks etter SNES også. Det var noen konge soundtracks fra Sunsoft på SNES, sånn som Equinox, som er oppfølgeren til Solstice.
Åh, hell yes, og Solstice også. Men musikken i det er så bra.
Absolutt.
Det var jo forresten et spill som jeg hadde på NES, Solstice.
Ja,
yeah.
Nice.
Søsteren min er superfan av det.
Ja, konge.
Hadde du Castlevania også?
Jeg spilte Castlevania, jeg tror ikke jeg spilte Castlevania før 4-en på Super Nintendo. Det var ikke, det var hos en venn da, så jeg spilte det ikke mye. Så jeg kom jo aldri noe særlig langt. Jeg spilte Castlevania på Wii Virtual Console faktisk. Det var en ting som var ganske kjekt med Wii-en da, med Virtual Console, for da endte jeg opp med å spille mye sånne klassiske spill som jeg ikke hadde sjanse til å spille når jeg var liten da. Nå er det jo litt sånn på Switch da, at du kan gjøre litt tilsvarende der med Nintendo Online, men utvalget på Wii var jo fabelaktig.
Ja. Vil du anbefale at det er liksom beste spillet, den måten å oppleve disse spillene på i dag?
ja, det beste er vel hvis du har en CRT, så bør du jo spille den på en CRT.
Ja.
Men har, hvis ikke, jeg, så... Ja.
Og når jeg skrur den på, så springer ungene mine ut stua, fordi jeg tror at de blir, hjernen de skal eksplodere. Det er det.
Nei, hvis du har en CRT, så er Wii veldig verdt å ha, for der har du et ganske stort utvalg fra veldig mange forskjellige konsoler ved ganske lang tid i dag. Og Wii også, for den saks skyld. Men jeg vet ikke helt om shoppen er tilgjengelig lenger.
Nei, han er ikke det. Han er ikke det.
Nei, det er jo litt dumt.
Men det er jo... jeg skjønner ikke hvordan de tolererte den høyfrekvente lyden fra CRT-er før. Bare akseptert at det var en ting, liksom.
Ja.
Ja, det er helt grusomt.
Ja. Yes, nei, men dette har vært gøy, folkens. Gøy å være tilbake med Retro Crew.
Yeah. Da er Retro Crew offisielt tilbake igjen. Vi har tatt dere gjennom Nintendo og Sega The Story med et personlig touch. Ja. Det var det. Vi snakkes plutselig igjen.
Yep.
Og da skal vi snakke om noe som er utrolig spennende, nemlig Amstrad. En sjukt britisk kronjuvel.
Oh, hell yes.
Jeg gleder meg til å høre om det, altså.
Det blir kongen.
Ha det bra.
Ha det.
Hei da.